nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha dje se së shpejti kuvendi do të merë vendim për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion. Lëvizja vetëvendosje vazhdon të kundërshtojë marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi. Katër notues amerikanë në lojrat olimpike në Brazil mund të akuzohen për vandalizëm dhe dëshmi të rrejshme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një video mesazhi u është drejtuar qytetarëve duke u sqaruar atyre se së shpejti kuvendi do të merë vendim për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mesazhi i Zotit të Thaçi është bërë pas vizitës së zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë dhe porosive të tij për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Zoti Thaçi ka thënë se në rrafshin politik dhe institucional Kosova është në udhkryq historik. Të marrë vendime jo të lehta për të drejta dhe të lëvizë shpejt e drejt zhvillimit ekonomik dhe integrimeve euroatlantike, apo të vazhdoj me këtë pasivitet dhe vend numrim, duke mbetur pengi së kaluare së dhimshme e duke penguar zhvillimin e të ardhmes së ndritur, ka thënë presidenti Thaçi. Një nga vendimet që Kosova duhet të marrë në ditët në vijim, si pas presidentit, është ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Rusisë ka vlerësuar se dy organizata jo qeveritare me selinë në Shtetet e Bashkuara janë të padëshiruara në Rusi dhe se ato e kërcënojnë sigurinë kombëtare të këtij vendi. Në një kumtes të mbrëmshme, kjo zyrë tha se do t'i konsiderojë organizatat Instituti Ndërkombëtar Republikan, shkurtimisht IRI, dhe Fondin Investues për Zhvillimin e Medjave, MDIF, si të padëshiruara dhe që paraqesin kërcënim për bazat e sistemit kushtetues rus dhe sigurisë shtetërore. Organizata IRI, që kryesohet nga senatori amerikan John McCain, republikan nga Arizona, tha se kjo lëvizje realisht të thotë më shumë për presidentin Vladimir Putin se sa për IRI-n, dhe se kjo është prove më tejme se ai friksohet nga demokracia dhe lejimi popullit të tij të ketë mundësi ta përcaktojë të ardhmen e vet. Organizata tjetër, MDIF, i ka ndihmuar financiarisht dhe teknikisht bizneset e organizatave të pavarura mediale në 39 vende në gjithë botën prej vitit 1996. Rusia është pajtuar për armpushim prej 48 orësh në Alepo në rrethuar, pasi një video tmerruese e një djaloshi të plagosur sirian nga sulmi ajror është transmetuar në internet gjatë ditës së djeshme. Pamjet e djaloshit të lënduar dhe të këputur nga lodhja në ulsen e autoambulancës, paraqet të tmerrin që e ka përfshirë qytetin Alepo në Siri, që është baze kryengretësve. Ky qytet për muaj të tërë ishte i rrethuar nga forcat qeveritare të mbështetura nga sulmet ajrore të Rusisë. Ky djalosh i vogël asnjëherë nuk ka pasur një ditë në jetën e tij pa luftë, vdekje, shkatrim dhe varfëri në vendin e vet, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Policia e Brazilit të thotë se katër notuesit e Shteteve të Bashkuara në lojrat olimpike në Rio de Janeiro mund të akuzohen për vandalizëm dhe dhënje të dëshmisë rrejshme, pasi ata janë të dyshuar për gënjim se janë plashkitur në një pompë të benzinës në Rio. Policia herët në mëngjes më 14 gusht ua ka konfiskuar pasaportat të tre prej katër notuesve amerikan të përfshirë në incident, duke i parandaluar ata që të largohen nga Brazili derisa të përfundojnë hetimet. Shefi i policisë civile në Rio de Janeiro, Fernando Veloso, tha se ata mund të mbahen përgjegjës njëri ose dy ose të katërtit se kanë raportuar në mënyrë të rrejshme për krim dhe vandalizëm. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Besoj se deklarata zëvëndës presidentit amerikan Joe Biden për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ishte e pritur dhe pasqyron politiken amerikane ndaj Kosovës, thotë drejtori Institutit Amerikan për çështje botërore Eduard Joseph. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ai thekson se edhe çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi duhet të zgjidhet përfundimisht pa shtyrje dhe pa kundërthënje. Me ekspertin Eduard Joseph ka biseduar Dragan Shtavlanin.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Biden ka kërkuar në Prishtinë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
I believe Vice President Biden's statements.
Deklarata e Bidenit ishte e pritur dhe pasqyron politikën amerikane ndaj Kosovës. Qëllimi i vizitës së tij në Beograd dhe Prishtinë është që të mbështesë vazhdimin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, diçka që ka nisur me marrëveshjen e Brukselit. Porosia e tij për nevojën e krijimit të asociacionit të komunave serbe i është drejtuar posaçërisht opozitës në Kosovë, e cila kundërshton këtë marrëveshje. Gjithashtu, me këtë theksohet se SBA-ja, si aliati kryesor i Kosovës së pavarur, mbështet procesin e normalizimit dhe prandaj pret që marrëveshja e Brukselit të zbatohet, përfshir edhe krijimin e asociacionit të komunave serbe.
Por kur bëhet fjalë për kufirin me Malin e Zi?
Likewise, the issue with borders in Montenegro, same as was the case with borders with Macedonia, which
e njëjta gjë. Këtë çështje duhet zgjidhur sikur në rastin e kufirit me Maqedoninë, që gjithashtu një periudhë ishte e diskutueshme. Biden e bëri të qartë se kjo duhet të zgjidhet përfundimisht pa shtyrje dhe pa kundërthënje. Kjo çështje ka një kuptim më të gjerë, më saktë që të sigurohet stabiliteti rajonal dhe një herë përgjithmonë të hiqet mundësia ndryshimit të kufive. Të përkujtoj se ka pasur ide të rrezikshme si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri për bashkimin e tyre. Ky virus ballkanik për madhësitë, në fakt preokupimi me ide të Shqipërisë së Madhe, Kroacisë së Madhe dhe Serbisë së Madhe ka sjell deri te luftrat.
Aleksandar Vučić në takim me zotin Biden ka paralajmëruar se do të ftojë përfaqësuesit e Kosovës në takim. Gjithashtu, sipas informacioneve jo zyrtare, mësohet se qeveria e Serbisë dhe ajo e Shqipërisë do të takohen në Nish brenda një muaji. Në takim do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës. A është kjo pasojë trysnisë së zotit Biden?
Is a very positive step and I see it as exactly an outgrowth and a product of the visit of Vice President Biden.
Ky është një hap pozitiv dhe mendoj se është rezultati i vizitës së Bidenit. Ky zhvillim i ngjarjeve i duhet rajonit që të nxitet dialogu me qëllim të tejkalimit të dallimeve dhe që problemet të zgjidhen në mënyrë paqësore.
Zoti Biden ka deklaruar se SBA dhe Serbia nuk pajtohen për çdo çështje, se ka ende vrag dhe plag të hapura që nga vitet e 90-ta. Cilat janë dallimet kryesore ndërmjet dy vendeve?
Kjo është një pyetje e rëndësishme dhe do doja të përgjigjesha sakt marr parasysh se Hillary Clinton më shumë gjasa do të jetë presidentja e re amerikane. Dallimet më të mëdha ndërmjet Beogradit dhe Washingtonit mbeten rreth Kosovës dhe Bosnjës e Hercegovinës.
Tekstin e plotë të intervistës me ekspertin Eduard Joseph mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Opozita në Prishtinë vazhdon ta kundërshtojë versionin aktual të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, edhe pas deklaratave të bëra nga zëvendës presidenti amerikan Joe Biden se kjo çështje duhet të përmbyllet. Më e zëshmja kundër ratifikimit të demarkacionit është lëvizja vetëvendosje, përderisa dy subjektet e tjera opozitare gjatë ditës së djeshme u janë shmangur prononcimeve. Kronike Ziadin Gashit.
Më zëshmja kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi vazhdon të paraqitet lëvizja vetëvendosje. Ky subjekt politik konsideron se deklaratat e Bidenit nuk e bëjnë më të mirë marrëveshjen me Serbinë për themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe asatë me Malin e Zi për shënim në vijës kufitare, e cila sipas vetëvendosjes i humb Kosovës një territor prej 8000 hektarëve. Në frymën e përmbylljes së procesit të demarkacionit, kryetari i lëvizjes së vetëvendosjes Visar Ymeri ka thënë se marrëveshja arritur nga qeveria aktuale është e dëmshme dhe si e tillë do të kundërshtohet në kuvend dhe në rrugë.
Ne nuk do ta fundejmë asnjë pllumb të territorit tonë asgjë dhe nuk do ta shesim asnjë pllumb të territorit për asgjë. Demokracionin duhet ta ndalim me çdo kusht dhe me çdo mjet demokratik. Kjo marrëveshje demokracioni është marrëveshje e korruptuar, sepse është marrëveshje të cilën edhe e kanë nënshkruar koka e korrupsionit në Kosovë, që aktualisht është instaluar në pozicionin e presidentit, por edhe vatet nga njëta kokë e krimit në rrugimin e Kosovës.
përderisa vetëvendosja ka rrethëksuar pozicionin e saj kundërshtues për demarkacionin, duke besuar se Biden nuk ka kërkuar decidivisht që të ratifikohet marrëveshja aktuale, por që të përmbyllet një demarkacion i drejtë dhe i pranueshëm për Kosovën dhe Malin e Zi, dy subjekte tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, janë përmbajtur nga prononcimet. Ndërkohë, analisti politik Imer Mushkolaj thotë se Biden në Prishtinë veç tjerash u ka rikujtuar institucioneve të Kosovës obligimet që kanë marrë për Sipër për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi.
Zoti Biden e bëri qartë në fakt se këto janë obligimet e shtetit të Kosovës dhe natyrisht se duhet të shkohet përpara me këto çështje. Unë nuk besoj se për demarkacionin mund të arrihet konsenzus para një shtatorit, besoj se për konsenzus nevojitet kohë, edhe kjo kohë është humbë fatkeqësisht me qëndrime totalisht kurta që i kanë pasë të dyja palet dhe ma shumë kanë hargju energji në akuzat dërfjela se sa që realisht janë marrë me gjetjen e një konsenzusin.
Gjatë vizitës e ti në Prishtinë, nën presidenti Amerikan Joe Biden kishte porosit të qarta për leadershipin politik të Kosovës, sidomos institucionet vendimarëse, duke u kërkuar atyre që të përmbyllin çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, të vazhdojnë dialogun me Serbin, të ratifikojnë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi dhe të vazhdojnë në luftën pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Fillimi i hartimit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të bëhet pasi të përmbushen të gjitha kushtet për fillimin e punës në këtë çështje, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, statuti i asociacionit do të fillojë të hartohet kur të shpërbëhen strukturat paralele. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëvendës ministri punëve të jashtme të Kosovës Valon Murteza i thotë se nuk ka filluar ende hartimi i statusit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas tij, fillimi i themelimit të asociacionit varet nga dinamika e shpërbërjes së strukturave paralele.
Qeveria e Republikës së Kosovës është e vendosur që të zbatoj marrëveshjet për të cilat është dakorduar në Bruxelles. Një prej këtyre është edhe asociacioni. Kosova mund të them që e ka kryer mirë pjesën e punës së saj. Megjithatë, problemet kanë qenë në anën e qeverisë së Serbisë, sepse çfarë do hapi imitation drejt themelimit të asociacionit apo hartimit të statutit e të tjera, pra çështjeve që lidhen me këtë, varet nga dinamika dhe çështja e shpërbërjes së strukturave paralele.
Çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe ishte një prej temave që nën presidenti amerikan Joe Biden ka diskutuar me leadershipin politik në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka siguruar nën presidentin amerikan Biden se do t'i kryejnë obligimet dhe përgjegjësi që i takojnë shtetit të Kosovës. Asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë është paraqitur të themelohet me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013. Por u rumbullaksua me një marrëveshje për parimet e themelimit të tij në vitin 2015. Në shkrimin e marrëveshjes në Bruxelles për asociacionin e komunave me shumicë serbe pati nxitur kundërshtimet e partive politike opozitare në Kosovë, që pamundësuan edhe mbajtjen e seancave të kuvendit. Kundërshtimi çoi asociacionin në gjykatën kushtetuese përmes një kërkese të ish-presidentes Atifete Yahyaga, ndërkohë që gjykata vendosi se një pjesë e parimeve ishte në kundërshtim me frymën e kushtetutës. Autoritetet në Kosovë patën deklaruar se do të afërmojnë asociacionin bazuar në vendimin e gjykatës. Nisur nga e gjithë kjo, analistët e çështjeve politike në Kosovë thonë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të ndodhë gjithsesi, pasi që është një obligim ndërkombëtar që Kosova e ka marrë si të tillë. Analisti Driton Selmanaj nga Demokracia Plus thot për Radio Evropa e Lirë se në kontekstin politik, themelimi i asociacionit do të paraqes pengesë, derisa në aspektin praktik është një vendim i qartë.
Për në kontekstin praktik, kjo çështje tashmë është shumë e lehtë për të realizuar sepse kemi një vendim të gjykatës për këtë. Kontekstin politik, unë mendoj që kjo pak e ka rënduar situatën sepse them që nuk jam i sigurt nëse Republika e Serbisë do ta pranonte një asociacion të komunave mbi bazën e asaj çfarë ka rekomanduar gjykata.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurt të dy lajme, presidenti Hashim Thaçi tha dje se së shpejti kuvendi i Kosovës do të merr vendim për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion. Lëvizja vetëvendosje vazhdon ta kundërshtojë marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.